O Concello de Monterrey agradece aos seus veciños a responsabilidade e solidaridade de todos nestes momentos tan especiais. Lembra que temos atención telefónica permanente, atención a xente con necesidades especiais para acceder aos servicios básicos, axuda a domicilio, servizo de impresión de material escolar e desinfección diaria de edificios públicos e povos. Colabora Deputación Provincial. Quédate na casa, sairemos adiante. Concello de Monterrey.